คำว่าสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นเราได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานซึ่งศีล5ประการหรือว่าเบญจศีลปัญจศีลก็ได้สวดมนต์ระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วก็พระสังฆเจ้าในโอกาสนี้ตอนนี้เราก็จะมากำหนดสติของเราให้รู้กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติคือความระลึกได้จะอยู่เฉพาะที่ปลายจมูกก็ได้นะให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกก็รู้คือจุดมุ่งหมายต้องการให้สติของเรามาอยู่จุดใดจุดหนึ่งไม่ระลึกไปถึงในเรื่องของอดีตแล้วก็อนาคตเป็นการฝึกจิตให้สงบชั่วคราวเพราะปกติจิตจะนึกคิดปรุงแต่งแล้วฟุ้งซ่านไปนี่เราจะให้เข้าใจในธรรมะจิตต้องสงบนิ่งถ้าเราพยายามรวบรวมกำลังใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นหลักหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธหายใจออกนึกภาวนาว่าโทแต่ถ้าการกำหนดลมหายใจนี้รู้สึกว่าลำบากเราไม่ต้องกำหนดลมหายใจก็ได้นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเมื่อระลึกอย่างนี้แล้วก็ให้รวมลงมาเหลือคำว่าพุทโธคำเดียวไม่ต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่จุดมุ่งหมายต้องการให้จิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธนั้นเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือคำบริกรรมภาวนาพุทโธก็ดีจิตจะนิ่งแล้วคำว่าพุทโธเราจะไม่สนใจละจิตจะนิ่งสงบเป็นสมาธิอาจจะวูบเข้ามาสักระยะหนึ่งจิตก็จะปรุงแต่งคิดต่อไปเราก็พยายามให้จิตของเราสงบอีกบางครั้งเริ่มสงบอาจจะรู้สึกว่ากายมันโค้งเคงน้ำตามันไหลบ้างมีอาการปีติมีขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลกายมันขยายใหญ่มาเต็มสลานี่ก็ได้สูงขึ้นไปก็ได้สูงขึ้นไปจะรู้สึกว่ามันจะทะลุหลังคาศาลาลืมตามาก็ตัวเราไม่ได้สูงจริงๆหรอกเป็นความรู้สึกแล้วตัวมันหนักแน่นมันก้อนหินอันนี้เป็นอาการของปีติของสมาธิที่เกิดขึ้นนะก็ให้เรารับรู้ไว้อย่าไปสนใจกำหนดสติของเราต่อไปเมื่อจิตของเราได้สงบเต็มที่แล้วเขาก็จะปรุงแต่งอีกเราก็มาพิจารณาคือยกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อมความสิ้นไปในพิจารณาว่าเป็นธรรมดาคือตอนนี้เนี่ยจิตของเรามีอุปทานยึดถืออยู่กับร่างกายยึดถือรูปกับนามว่าเป็นตัวเราเมื่อมีความยึดถือเช่นนี้แล้วเราก็มีความต้องการให้ร่างกายนี้หยุดตลอดไปไม่ต้องการให้เสื่อมแต่ธรรมชาติมาเกิดขึ้นมาแล้วเจริญขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่เรามองไม่เห็นความเป็นธรรมดาจึงเป็นทุกข์ขึ้นเมื่อเราได้อะไรมาได้ลาภมาก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นโลกธรรมที่คู่กับโลกเราต้องมาฝึกใจให้สงบละเป็นสิ่งสำคัญมาอยู่ในวัยเรียนเราก็มาฝึกใจให้สงบจะได้มีสติกับการศึกษาเล่าเรียนได้ดีไม่คิดวอกแวกไปไหน มีระบบของการศึกษาอยู่ในการงานแล้วก็ต้องพักจิตเพราะเราทำการงานไปแล้วจิตมีความเหนื่อยต้องพักให้ได้ความสงบในสมาธิสมาธินี้จึงเอาไปใช้ได้หลายอย่างในการศึกษาเล่าเรียนก็ได้ในการทำงานก็ได้ในการพิจารณาค้นคว้าหาสัจธรรมความเป็นจริงให้เข้าใจถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็จะต้องมาฝึกกันเริ่มฝึกกันตั้งแต่อยู่น้อยก็จะได้ประโยชน์มากนะพยายามรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือบริกรรมพุทโธไว้เป็นหลักจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็บริกรรมพุทโธไว้บางครั้งเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นสมถกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปเถียงแล้วบางครั้งเขาก็จะบอกว่าฉันวิธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดความเกิดดับเราก็ไม่ต้องไปเถียงเขาจะเดินทางวิธีไหนก็ขอให้มีสติมีปัญญาเข้าใจละวางปล่อยวางได้เมื่อสมถกรรมฐานความสงบเนี่ยมันทำไปเต็มที่แล้วองค์พระประทีปแก้วก็บอกว่าให้มายกขึ้นสู่การพิจารณาหรือปัญญาก็จะเห็นอย่างแจ่มชัดต้องอาศัยกันสติสมาธิปัญญานี่ก็ต้องอาศัยกันแหละโดยมีพื้นฐานเป็นศีลศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายเมื่อเราจะปฏิบัติมีธรรมะสูงๆนั้นก็ต้องมีศีลก่อนองค์พระชินวรจึงสอนให้พวกเรามีศีล5เป็นปกติก็ให้พยายามปฏิบัติอย่างนี้นะถ้าจิตของเราไม่อยู่ไม่สงบก็ให้นึกสวดมนต์ภาวนามากๆในใจนั่นที่เราสวดในอิติปิโสภควาสวาขาโตสุปัตติปันโนเนี่ยนะท่องไปหลายจบหรือย่อเข้ามาก็มาอิติปิโสหรือย่อเข้ามาก็เหลือมาพุทโธถ้าจิตมันนิ่งแล้วไม่อยากจะนึกบริกรรมภาวนาบทใดก็ปล่อยไปตามธรรมชาติบางครั้งออกจากสมาธิมาแล้วไม่อยากจะพิจารณาอยากจะนิ่งๆเราก็รู้จักไว้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาอะไรมีสติเอาไว้ทำกิจการงานใดมีสติไว้ต่อมาเมื่อสมาธิมันเคลื่อนตัวมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะพิจารณาได้เองจะเข้าใจอยู่กับธรรมชาติเห็นใบไม้กิ่งไม้มันร่นลงมามีทั้งใบอ่อนใบแก่แล้วก็น้อมเข้ามาว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้ต้องล่วงหล่นไปเหมือนกันเราไปที่ไหนเห็นคนเขาเสียชีวิตไปก็น้อมว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันชีวิตสังขารเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ตายเนี่ยก็จะต้องสร้างความดีก่อนเรียกว่าก่อนที่จะตายจริงๆเนี่ยเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าเราประมาทก็เรียกว่าเราตายแล้วล่ะตายไปแล้วเรียกว่าคนตายแล้วตายทางจิตใจไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรารู้จักพิจารณาให้ตายก่อนตายซะก่อนให้เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องตายจริงๆนะยอมรับนับถือจริงๆมีวัตถุสิ่งของก็พิจารณาว่ามันแตกมันทำลายแล้วพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเรื่อยๆให้ใจเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์เพราะเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จะเกิดขึ้นก็ดีไม่มาตรัสรู้ก็ดีว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นตถัตตาคือความเป็นอย่างนี้แหละความเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไปโดยประการอื่นคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมจะเกิดขึ้นคือมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยกันอย่างความทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องการแต่ความทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาในใจลอยๆความทุกข์นี้ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดเหมือนกันนะ มีเหตุอะไรว่าอุปทานและตัณหาอุปทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกข์มีเพราะเกิดอุปทานและความยึดทุกข์มีเพราะตัณหาทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัณหาถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยความทุกข์ไม่เกิดอย่างเราได้วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาความยินดีพอใจเวทนาเกิดขึ้นตัณหาความยินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเวทนาแล้วตัณหาเนี่ยก็เกิดขึ้นเลยความทะยานอยากให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเกิดพร้อมกันถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะบอกว่าต้องการให้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่ต้องการให้เป็นอย่างอื่นเมื่อมีความรู้สึกนี้มันก็มีความยึดขึ้นมาเลยอุปาทานเกิดความเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดละเมื่อวัตถุสิ่งของก็ดีร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นนี่เราจะต้องเพียรพยายามพิจารณาอยู่เสมอว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุของธรรมทั้งหลายนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายพระอัสสชิเถระนำคำสอนนี้บอกพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมว่ามีแต่ธรรมเท่านั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ว่าเราเป็นทุกข์ก็เพราะมีเหตุคือมีตัณหาอุปาทานถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้เราไม่ต้องการความทุกข์เลยในโลกเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ตราบใดที่เหตุให้เกิดทุกข์ยังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นฉะนั้นความทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องไปดับหรอกเราเรียนรู้เอาไว้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ควรกำหนดรู้นะพระองค์ก็กำหนดรู้ได้แล้วอันนี้เราจะไม่ต้องการให้ทุกข์เกิดเลยไม่ชอบเราจะต้องไปละเหตุคือตัณหานะตัณหานี่เราจะละได้ยังไงเราจะต้องมาเดินในอริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจะสามารถละตัณหาได้เมื่อละตัณหาได้นิโรธก็เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้ก็ตามไม่ตรัสรู้ก็ตามนะธรรมชาติธรรมธาตุนี้เป็นอย่างนี้พระองค์มาส่งค้นพบให้พวกเรานี่ก็มีบุญวาสนานะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วมาบอกเราเราก็รู้จักหนทางที่จะเดินนะเราจะได้กำหนดแนวชีวิตของเราหรือวิถีชีวิตของเราในการที่จะเดินทางเมื่อเราอยู่ในวัยเด็กเราก็กำหนดชีวิตของเราในการศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโอวาทของบิดามารดาเป็นหลักอยู่ในวัยงานเราก็รู้จักแล้วเราก็ทำการงานของเราให้ดีทำหน้าที่ของเราให้มันชอบเลี้ยงดูบุตรหลานของเราการที่ส่วนด้านจิตใจเราจะต้องมาแสวงหาละให้มีที่พึ่งทางใจของเราให้มากเราจะเอาที่อื่นข้างนอกเป็นที่พึ่งนั้นยังไม่แน่นอนอย่าเสียเวลาไปมากกับการแสวงหาทรัพย์จนไม่มีเวลาวันหยุดที่จะมาภาวนาเราจะเสียเงินทองเสียทองไปมากเราได้เงินแต่ว่าเสียทองเสียโอกาสทองที่จะทำใจของเรานี้เนี่ยให้มันผ่องใสพระสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราต้องการลาภยศสรรเสริญสุขมาก็เพื่อให้ใจมันมีความสุขแหละแต่มันก็ไม่ได้สุขที่แท้จริงไม่ได้หยุดตลอดไปเมื่อสิ่งเหล่านี้มันแปรเปลี่ยนไปใจก็ทุกข์อีกก็ควรที่จะต้องมาฝึกใจให้เข้าใจหลักของธรรมชาติของความเป็นจริงให้ได้นะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่มาปฏิบัติให้เจริญในธรรมทุกกันและทุกท่านเถิด